Mae pump gŵr rhydd llawn yn arddangosfa solo gan Celia Jackson, ffotograffydd ac uwchdarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru. Hon yw'r gyntaf mewn cyfres o 9 arddangosfeydd yn gynhelir yn 76 metr sgwâr rhwng mis Chwefror a mis Rhagfyr 2017. Diolch i gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Datblygu Celfyddydau Torfaen a Chyngor Tref Pontypool. O ystyried cymeriad personol, y stori tu ôl i ffotograffau, hoffem ei chyflwyno i drwy geiriau Celia. 5. Gwrhyd llawn.
Full fathom five thy father lies, of his bones a coral made, those are pearls that were his eyes. Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange.
Trwyodd yn had y rhan fwyaf o'i fywyd ar neu'n agos at y môr. Cafodd ei eni yn Whitstable Caint yn 1925 a'i fagu yn sŵn goelanol a gwerthu'r berdys. Yn ddiwedd arall, pan ymunodd ar awrlibren hynol, bu'r gwasanaethau yn y ddwyrain pell a daeth â phecynnau bach o ffotograffau hardd ddu a gwyn a dynodd gyda'r gamra Leica yn ôl gyda fedd. Mae hyn yn ddangos cyfunad o'r erddi egzotic, ffenseniaeth a golyfeidd traeth gyda choed palmoedd pliog anghygoel o fawr a heilwen danbaid. Yn ddiwedd arall, cafodd dad gwch bychan a byddem yn hwylo hyn yn benderfynol lan a lawr yr afon Eifon ar bennwyth nosau yn ystod yr haf. Gan dacio pob tu a hyn, llai ar ddyddiau gwyntog gan fod yr afon môr gul, byddai hefyd yn cymryd gwyliau hwyliog ar fôr y goddgledd gan fyw ar long am nifer o ddyddiau gyda'i ffrindiau newydd. Ysbrydolodd y profiadau hyn ar farddoniaeth ar straeon byr ysgrifennodd flynyddau llawer wedyn. Tuag at ddiwedd ei fywyd, byddai dad yn mynd â fiaeddau o wirion i'r ynysoedd dedwydd pob haf, lle roedd y tywydd yn gwyn a'r môr gwyrdd las disglawr pob amser yn ffynhonellau wenedd iddo. Bu farw yn y môr am mis Awst 2011 ger traeth La Olivia yn agos at Coralejo Fuerteventura. Yn ystod ei arfer, roedd yn arnofio ar ei gefn, yn edrych lan ar leint sy'r awyr a pheidiodd ei calon yn chiro. Mae'r ddelweddau a wneud yn 5 gwrydd llawn yn cynrychioli fy nghamau Petrus gyntaf tuag at wneud rhywbeth mwy cadarnhaol o atgofion am y ddiwrnod ofnadwy hwnnw. Yn yr un modd ar ffotograffydd Barbara S, rwy'n ceisio tynnu llun yr hyn na allai'r tynnu ei llun, ac fel hi, rwy'n defnyddio camera twll pin simlaf i gyfleu fy ffordd fi o brofi'r byd.